អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបៀបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាបន្តទៅទៀតសូមលោកអ្នកបើកព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ពីខ1ដល់ខ15ប្រធានបទសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងប្តីនិងប្រពន្ធទាំងនៅជាប់គ្នាទាំងលែងលះគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់ភ្ជាប់ពីអនាគតរបស់កូនជាមួយនឹងស្ថានភាពគ្រួសារដែលបែកបាក់គ្នាថែមទៀតផងចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ1ដល់ខ15នៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី19ដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវយាងចូលស្រុកយូដាម្ដងទៀតមេរៀនពីអពាហ៍ពិពាហ៍និងការលែងលះប្តីប្រពន្ធមានគេនាំកូនតូចៗមកឯទ្រង់អ្នកមានវ័យក្មេងមួយរូបព្រះយេស៊ូវប្រទាននាទីដល់ពួកសិស្សទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយយើងសង្កេតឃើញមានចលនារីកធំឡើងធំឡើងជាលំដាប់ឯភូមិសាស្ត្រដែលទ្រង់ធ្វើដំណើរនោះក៏មានការរីកធំឡើងផងដែរព្រះយេស៊ូវយាងចូលស្រុកយូដាម្ដងទៀតមុននឹងទ្រង់យាងទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីឲ្យគេធ្វើគុតព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គបានរំលឹកពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ជាញឹកញាប់ណាស់មកហើយស្ដីអំពីហេតុការណ៍ដែលទ្រង់បំរុងនឹងទទួលនេះពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចូលស្រុកយូដាម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ1លោកព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលពាក្យទាំងនោះរួចហើយនោះទ្រង់ថយចេញពីស្រុកកាលីលេទៅឯព្រំស្រុកយូដានៅខាងនាយទន្លេយ៉ូដានវិញនៅក្នុងឃ្លាដែលថាលោកព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យទាំងនោះរួចហើយតើដែលថាមានបន្ទូលពាក្យទាំងនោះនោះគឺជាអ្វីគឺជាពាក្យដែលទ្រង់បង្រៀននៅក្នុងជំពូក16រហូតដល់ជំពូក18បន្ទាប់ពីទ្រង់បានបង្រៀនពាក្យទាំងនោះនៅក្នុងស្រុកកាលីលេរួចហើយទ្រង់ក៏ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងរហូតដល់ព្រំប្រទល់ស្រុកយូដាពោលគឺជាកន្លែងដែលស្ថិតនៅត្រើយខាងកើតនៃទន្លេយ៉ូដានរីឯនៅក្នុងចលនានៃការរីកធំឡើងនោះគឺយើងឃើញមានទាំងលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រក៏ត្រូវរីកធំឡើងផងដែរកាលដែលទ្រង់គង់នៅស្រុកសេសារ៉ាហ្វីលីបនៅឡើយនោះទ្រង់រំលឹកពួកសិស្សទ្រង់ស្ដីអំពីដំណើរដែលព្រះអង្គត្រូវយាងចុះទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីនឹងទទួលការសគត់ការដែលទ្រង់បំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គនៅស្រុកកាលីលេគឺព្រះអង្គតែងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅទីក្រុងកាពណឹមវិញត្បិតទីក្រុងនេះគឺជាមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការរបស់ទ្រង់ជួនកាលព្រះអង្គត្រូវឆ្លងសមុទ្រឆ្ពោះទៅដែនដីកាដារ៉ាដោយឡែកនៅក្នុងគណៈនេះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកដល់ព្រំប្រទល់ស្រុកយូដាហើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ2ហើយមានហ្វូងមនុស្សកកកុញតាមទ្រង់ទៅនៅទីនោះទ្រង់ក៏ប្រោសឲ្យគេបានជានៅក្នុងខនេះពាក្យពីរឃ្លាដែលយើងចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបានយកចិត្តទុកដាក់គឺហ្វូងមនុស្សកកកុញហើយនឹងទ្រង់ប្រោសឲ្យគេបានជាពាក្យទាំងពីរនេះគឺយើងធ្លាប់និយាយពីមុនជាញឹកញយច្រើនណាស់មកហើយហើយឥឡូវនេះយើងក៏ចង់រំលឹកសាជាថ្មីម្ដងទៀតហេតុអីពីព្រោះពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងទៅមានមនុស្សកកកុញចេះតដាតាមទ្រង់ហើយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សកកកុញនោះក៏មានអ្នកជំងឺគ្រប់ប្រភេទផងដែរព្រះយេស៊ូវប្រោសហ្វូងមនុស្សកកកុញនោះឲ្យបានជាច្រើនណាស់យើងក៏ចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះបន្តិចអំពាវនាវដល់អស់អ្នកដែលហ៊ានអះអាងថាខ្លួនផ្ទាល់ជាអ្នកមានសមត្ថភាពអាចប្រោសជំងឺគេឲ្យបានជានោះថាសូមលោកអ្នកមេត្តាទៅប្រោសជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឲ្យអ្នកដែលដេកឈឺរដូករណែលនោះបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផងបើមិនអាចទៅប្រោសជំងឺអ្នកដេកពេទ្យដែលបានជាទេគឺកុំឲ្យចេះតែនិយាយអំពីការនេះឡើយផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ ទ្រង់ប្រោសមនុស្សទាំងហ្វូងឲ្យបានជានៅពេលដែលទ្រង់យាងតាមផ្លូវចុះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមពេលនេះយើងពិចារណាអំពីមេរៀនស្ដីអំពីអពាពិពាហ៍និងការលះលែងប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងខខាងក្រោមនេះយើងឃើញពួកផារ៉ាស៊ីដែលជាអ្នកដឹកនាំសាសនាបានលើកសំណួរសួរមកដើម្បីនឹងចាប់ថ្នាក់ព្រះយេស៊ូវទៀតឯសំណួរនោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់អពាពិពាហ៍ហើយនឹងការលះលែងគ្នាឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ក៏បង្រៀនអំពីគោលដៅដើមនៃអពាហ៍ពិពាហ៍នឹងមូលហេតុផ្សេងៗដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្តីហើយនឹងប្រពន្ធលះលែងគ្នាផងដែរព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ3រីឯពួកផារ៉ាស៊ីគេមកលបួងទ្រង់ដោយទូលថាតើមនុស្សមានច្បាប់នឹងលែងប្រពន្ធដោយហេតុណាក៏ដោយបានឬទេពួកផារ៉ាស៊ីគេយករឿងមួយមកសាកល្បងទ្រង់លោមើលដើម្បីដេញជើងព្រះអង្គពន្យុះឲ្យទ្រង់និយាយទាស់ទៅតឹងជាមួយនឹងច្បាប់របស់លោកម៉ូសេបញ្ហាដែលពួកគេយកមកសួរដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះគឺជាបញ្ហាដែលពិបាកនឹងដោះស្រាយតាំងពីបុរាណកាលមកទៅហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាតើមនុស្សនឹងមានច្បាប់នឹងលែងប្រពន្ធដោយហេតុការណាក៏ដោយបានឬទេពីបុរាណក៏មានគេសួរសំណួរបែបនេះហើយឥឡូវនេះទៀតបញ្ហាចម្រងចម្រាស់ដដែលនេះក៏នៅតែមានយកមកពិភាក្សានៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទនាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរត្រង់កន្លែងនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចង់ឆ្លៀតដើម្បីជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកអំពីដំណើរដែលព្រះបានប្រទាននៅគោលការណ៍ជាច្រើនដល់មនុស្សលោកដើម្បីឲ្យគ្រួសារមនុស្សលោកបានសេចក្តីសុខគោលការណ៍ទាំងនោះមានជាអាចដូចជាអពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជាមរតករបស់ព្រះប្រទានមកឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាសម្រាប់ការពារគ្រួសារនីមួយៗកុំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងគ្រួសារអពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាគេមរតកដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទោះទាំងអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿព្រះអង្គក្តីឯគោលការណ៍មួយទៀតដែលព្រះអង្គប្រទានមកឲ្យសង្គមដែរនោះគឺការកាត់ទោសប្រហារជីវិតព្រះអង្គប្រទានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដើម្បីឲ្យនគរនីមួយៗមានស្ថិរភាពក្នុងការការពារជនស្លូតត្រង់ឲ្យរួចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ជនខិលខូចមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គប្រទានឲ្យច្បាប់ឈប់សម្រាកគឺក្នុង7ថ្ងៃឲ្យមាន1ថ្ងៃសម្រាប់បុគ្គលនីមួយៗសម្រាកយកកម្លាំងរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យមានច្បាប់ទាំងឡាយនេះដើម្បីការពារដល់បុគ្គលរៀងរាល់រូបការពារដល់ផាសុខភាពរបស់គ្រួសារមនុស្សលោកព្រមទាំងសម្រាប់ជាសក្តីសុខសន្តិភាពដល់នគរនីមួយៗផងដែរច្បាប់ទាំងនេះគឺជាច្បាប់ទូទៅដែលទ្រង់ប្រទានមកឲ្យមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ក្រោយមកទៀតទ្រង់នឹងធ្វើច្បាប់ដោយឡែកសម្រាប់មនុស្សដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជ្រើសរើសធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីបញ្ហាអពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតាមតម្លៃនៃការយល់ដឹងរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឃ្លាដែលថាតើមនុស្សមានច្បាប់នឹងលែងប្រពន្ធដោយហេតុណាក៏ដោយបានឬទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ4ទ្រង់មានបន្ទូលតបថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនបានមើលរឿងពីព្រះដែលទ្រង់បង្កើតមនុស្សកាលពីដើមថាទ្រង់បានធ្វើឲ្យមានទាំងប្រុសទាំងស្រីទេឬអីព្រះយេស៊ូវរំលឹកដល់អ្នកដែលចោទសួរជាបញ្ហានេះអំពីគោលដៅមុនដំបូងបង្អស់របស់អពាហ៍ពិពាហ៍ច្បាប់របស់លោកម៉ូសេអនុញ្ញាតឲ្យប្តីប្រពន្ធមានការលះលែងគ្នានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយនេះបើបុរសណាយកប្រពន្ធរៀបការពេញច្បាប់ហើយរួចមកបែរជាមិនចូលចិត្តវិញដោយបានឃើញសក្តីណាដែលមិនគប្បីនៅនឹងនាងនោះត្រូវធ្វើសម្បត្តិលះលែងប្រគល់នៅដៃនាងហើយឲ្យចេញពីផ្ទះទៅចោះព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក24ខ1បើតាមច្បាប់របស់លោកម៉ូសេអពាហ៍ពិពាហ៍ណាក៏ល្អតែទាំងអស់លើកលែងតែមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីរៀបការជាមួយនឹងសត្វដទៃឧទាហរណ៍បើសិនជាកូនស្រីរបស់សង្ឃណាមួយអង្គទៅរៀបការជាមួយនឹងសត្វដទៃកូនស្រីនោះត្រូវតែបណ្ដេញចេញព្រមទាំងកាត់កាល់អំពីអ៊ីស្រាអែលផងដែរប៉ុន្តែច្បាប់របស់លោកម៉ូសេមានតែទ្រង់ទ្រាយប៉ុណ្ណោះដែលល្អដោយឡែកខ្លឹមសារមិនមានមនុស្សយកមកអនុវត្តបានទេពលគឺអ្នកដែលកាន់ច្បាប់របស់លោកម៉ូសេដូរប្តីដូរប្រពន្ធដោយដូរកអាវដូច្នេះហើយបានជាចំនួនដែលទ្រង់យាងមកគង់នៅលើផែនដីមានការពិភាក្សាជំនុំជម្រះស្ដីអំពីរឿងអពាហ៍ពិពាហ៍នេះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ5និងខ6រួចក៏មានបន្ទូលថាដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសុទ្ធយ៉ាងនោះគេមិនមែនជាពីរទៀតគឺជាសាច់តែមួយទីដូច្នេះកុំឲ្យអ្នកណាពង្រត់មនុស្សដែលព្រះទ្រង់បានផ្សំផ្គុំគ្នាឡើយ សេចក្តីដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងខខាងលើនេះគឺជាផែនការដំបូងដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់មកសម្រាប់មនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីមុនគ្រាដែលអ្នកទាំងពីរបានស្វាគមន៍អំពើបាបឲ្យមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនការលះលែងប្តីប្រពន្ធមិនមានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងផែនការដើមដំបូងរបស់ព្រះនោះទេហេតុអីពីព្រោះអំពើបាបក៏មិនមាននៅក្នុងផែនការដើមរបស់ព្រះអង្គដែរចំណែកឯការលះលែងគ្នាគឺមានឫសគល់មកអំពីអំពើបាបទោះបីលោកអ្នកបងប្អូនយកមូលហេតុណាមួយមកសំអាងដើម្បីធ្វើការលះលែងគ្នាក៏ដោយចុះក៏មូលហេតុទាំងឡាយទាំងពួងនោះសុទ្ធតែមានឫសគល់មកពីអំពើបាបតែទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឆ្លើយសំណួរទៅដល់អ្នកសួរដោយយកផែនការដើមរបស់ព្រះមកលាតត្រដាងវិញព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ7គេទូលសួរទ្រង់ថាចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាលោកម៉ូសេបង្គាប់ឲ្យធ្វើសម្បត់លះលែងហើយឲ្យលែងចេញដូច្នេះយើងក៏សូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក24ខ1ដល់ខ4កំបីខានឡើយដើម្បីផ្តិតយករូបភាពដែលពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងនោះលើកយកមកចោទជាបញ្ហាហេតុអីបានជាម៉ូសេបណ្ដោយឲ្យមានការលះលែងប្តីប្រពន្ធព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ8ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលតបថាបានជាលោកម៉ូសេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករាល់គ្នាលែងប្រពន្ធទៅគឺដោយព្រោះតែចិត្តអ្នករាល់គ្នារឹងរបឹងប៉ុណ្ណោះតែពីដើមមកមិនមែនដូច្នោះទេហេតុអីបានជាលោកម៉ូសេអនុញ្ញាតឲ្យមានការលះលែងប្តីប្រពន្ធឯចម្លើយនោះគឺថាដោយព្រោះចិត្តអ្នករាល់គ្នារឹងរបឹងប៉ុណ្ណោះបើតាមគោលដៅដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះអពាហ៍ពិពាហ៍នោះគឺជានិមិត្តរូបនៃទឹកចិត្តទន់ភ្លន់និងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ផ្អែមល្ហែមរវាងបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ទំនាក់ទំនងរវាងបុរសម្នាក់ហើយនិងស្ត្រីម្នាក់ដែលនាំឲ្យគេទាំងពីរសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយគ្នាមិនមានសេចក្តីផ្អែមល្ហែមណាដែលយកមកប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយបើនិយាយអំពីធាតុពិតនៃអពាហ៍ពិពាហ៍ធាតុពិតនេះមាននិស័យដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងយល់ថាពួកអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចយល់ពីទំនាក់ទំនងដ៏បរិសុទ្ធស្អាតស្អំរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធប៉ុន្តែទោះបីជាពួកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះយល់អំពីតម្លៃនៃទំនាក់ទំនងនេះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះផ្លាត់ផ្លាំងលះលែងប្តីប្រពន្ធដូចគេដូចឯងដែរគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងពីររូបនេះបណ្ដោយឲ្យមានការជួលល្វីងកើតឡើងរវាងអ្នកទាំងពីររួចហើយការជួលល្វីងនោះបណ្ដាលឲ្យចិត្តទាំងប្តីនិងប្រពន្ធមានការរឹងរបឹងមិនព្រមចោះចូលគ្នាទៅវិញទៅមកគេក៏នាំគ្នាមើលងាយដល់ពាក្យសច្ចាដែលគេបានធ្វើនៅថ្ងៃដែលគេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅចំពោះស្មោបន្ទាល់ជាច្រើនហើយនឹងព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងចង់ជម្រាបអំពីធាតុពិតមួយយ៉ាងដូចនេះថាអាពាហ៍ពិពាហ៍បើមិនបានផលិតឡើងនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ទេច្បាស់ជាផលិតឡើងនៅស្ថានរុះហើយគ្មានកន្លែងទី3សម្រាប់ផលិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យកើតមានមកនោះទីបើអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាមួយចាប់ផ្ដើមដោយខុសហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាជារៀងរហូតតាំងពីពេលនោះមកគោលការណ៍នេះអនុវត្តដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍មនុស្សលោកគ្រប់រូបរីឯអ្នកដែលជឿដល់ព្រះក៏រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងគោលការណ៍នេះផងដែរព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករាល់គ្នាលែងលះប្រពន្ធដោយព្រោះតែចិត្តអ្នករាល់គ្នារឹងរបឹងសូមអស់លោកអ្នកបានពិចារណាទៅថាតើសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គធំធេងនេះមាននរណាវោះបានប៉ុន្តែនៅក្នុងបំណងដើមរបស់ទ្រង់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់លះលែងប្តីប្រពន្ធនោះទេនៅគ្រាបច្ចុប្បន្ននេះយើងទទួលស្គាល់ថាយើងរស់នៅក្នុងប្រពៃណីមួយដែលមិនសូវគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយអំពីការលះលែងប្តីប្រពន្ធនេះយើងជឿថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានលះលែងប្តីប្រពន្ធកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីដែលយើងកំពុងតែបង្ហាត់បង្រៀននេះផងដែរទោះបីជាអស់លោកអ្នកយល់ថាយើងបន្ធូរបន្ថយទោសនៃការលែងលះប្តីប្រពន្ធជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានចិត្តប្រកាន់ជានិច្ចថាការលះលែងប្តីប្រពន្ធនោះគឺជាអំពើបាបជាពិតប្រាកដនៅក្នុងពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងបង្ហាត់បង្រៀននៅសេចក្តីពិតមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ9ហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអ្នកណាដែលលែងប្រពន្ធមិនមែនដោយព្រោះនាងនោះផិតហើយទៅយកប្រពន្ធមួយទៀតអ្នកនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតហើយឯអ្នកណាដែលយកប្រពន្ធជាស្រីដែលប្តីដើមលែងនោះក៏ប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតដែរការលះលែងប្តីប្រពន្ធត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីរគឺបើប្តីឬក៏ប្រពន្ធផិតនៅក្នុងគ្រួសារណាមួយមានអ្នកខ្លះគេសួរថាចុះបើប្រពន្ធស្លូតណាស់ប៉ុន្តែប្តីនោះ ផឹកប្រមឹករហូតតើប្រពន្ធចេះតែនៅជាមួយប្តីហើយទ្រាំជាមួយឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចុះបើមានបរិសុទ្ធអ្នកជឿព្រះម្នាក់ដែលរំទុំប៉ុន្តែប្រពន្ធនោះមានកិរិយាដូចកម្មរន្ទះ8ទិសតើបរិសុទ្ធនោះចេះតែទ្រាំរស់នៅជាមួយប្រពន្ធរហូតឬក៏យ៉ាងណាយើងសូមឆ្លើយថាអ្នកដែលជឿព្រះមានសិទ្ធិលះលែងប្តីប្រពន្ធដោយមូលហេតុផ្សេងដែរឯមូលហេតុទាំងនោះក៏មានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ប៉ុន្តែការលះលែងប្តីប្រពន្ធដែលត្រូវតាមច្បាប់ព្រះគម្ពីរគឺទាល់តែប្តីឬក៏ប្រពន្ធផិតតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគោលការណ៍នៃការលះលែងគ្នានេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យភាគីដែលស្លូតត្រង់នោះមានសិទ្ធិរៀបការជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតឯច្បាប់នេះអនុញ្ញាតបានចំពោះតែពួកអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់មិនបានដាក់ច្បាប់នេះទៅជាបន្ទុកដល់អ្នកមិនជឿនោះទេឯជនដែលមិនជឿត្រូវការដំណឹងល្អដែលផ្សាយពីឈើឆ្កាងជាមុនសិនព្រះម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមិនជឿចូលមកស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្តីប្រពន្ធដែលរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនាឬមួយក៏មនុស្សដែលលះលែងប្តីប្រពន្ធឬមួយក៏មនុស្សដែលនៅលីវដែលមិនទាន់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាមនុស្សបាត់បង់នៅឡើយទេជនទាំងនោះមិនស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់លះលែងដែលព្រះគម្ពីរបានចែងនោះឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងនោះមកទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយច្បាប់នេះត្រូវអនុវត្តចំពោះលោកទាំងនោះដែរសេចក្តីសំខាន់ដែលអ្នកគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែដឹងនៅក្នុងពេលនេះគឺការលះលែងដែលត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលនោះលុះត្រាតែភាគីណាមួយបានធ្វើការផិតក្បត់ក្រោយពីពួកសិស្សបានស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះហើយគេក៏ឆ្លើយតបទៅព្រះអង្គយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ10ពួកសិស្សទូលទ្រង់ថាបើរបៀបនៃមនុស្សដែលមានប្រពន្ធត្រូវជាយ៉ាងនេះនោះស៊ូកុំយកគ្នាជាជាងពួកសិស្សចង់និយាយត្រង់នេះថាបើយកប្តីឬក៏ប្រពន្ធពិបាកយ៉ាងនេះខ្ញុំនៅលីវរហូតហើយបើប្រសិនណាជាអស់លោកអ្នកនៅលីវបានចូលនៅលីវទៅក៏ប៉ុន្តែបទគម្ពីរមិនបានបង្ខំឲ្យបងប្អូនត្រូវតែនៅលីវយ៉ាងដូចនេះនោះទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ11តែទ្រង់មានបន្ទូលថាមនុស្សទាំងអស់ទទួលតាមពាក្យនេះមិនបានទេទទួលបានតែអស់អ្នកដែលពាក្យនេះបានប្រទានមកឲ្យប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសមកបានជាព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាមនុស្សទាំងអស់ទទួលតាមពាក្យនេះមិនបានទេយល់ទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយស្ថានភាពសប្តាហ៍នេះសូមបីអ្នកតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកដែលបបចិត្តនៅវ័យក្មេងក៏ពិបាកទ្រាំនឹងភាពនៅលីវនេះដែរព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ12ពីព្រោះមានមនុស្សខ្ទើយដែលកើតពីផ្ទៃម្ដាយមកខ្ទើយតែម្ដងមានខ្លះដែលមនុស្សលោកបានក្រៀវហើយមានខ្លះដែលក្រៀវខ្លួនឯងដែរដោយយល់ដល់នគរស្ថានសួគ៌ដូច្នេះអ្នកណាដែលអាចនឹងទទួលបានឲ្យទទួលចុះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាមានមនុស្សខ្ទើយដែលកើតពីម្ដាយមកខ្ទើយតែម្ដងនៅលើលោកនេះមានមនុស្សប្រុសខ្លះឬក៏ស្រីខ្លះมันមានចិត្តចង់បានប្តីបានប្រពន្ធសោះតែម្ដងជន់ទាំងនោះមានសក្តីសុខសានល្អប្រសើរជាងបើរស់នៅម្នាក់ឯងប៉ុន្តែมันមិនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្វើតាមពាក្យទាំងអស់នេះបាននោះទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាមានខ្លះដែលមនុស្សលោកក្រៀវមានខ្លះដែលមានតួនាទីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្រុមណាមួយគឺបង្ខំឲ្យអ្នកដែលដើរតាមខ្លួននោះកុំឲ្យរៀបការប្តីប្រពន្ធឡើយយើងយល់ថាជន់ទាំងនោះគ្មានសិទ្ធហាមប្រាមមនុស្សមិនឲ្យមានប្តីឬក៏ប្រពន្ធនោះឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាមានខ្លះដែលក្រៀវខ្លួនឯងដែរដោយយល់ដល់នគរស្ថានសួគ៌យើងធ្លាប់ឮគេនិយាយថាមានបេសកជនដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅបម្រើព្រះនៅឯប្រទេសឆ្ងាយឆ្ងាយមុននឹងបេសកជនធ្វើដំណើរទៅគេបាននិយាយប្រាប់ជនកំឡោះក្រមុំទាំងនោះថាឯងប្រហែលជាមិនអាចរកប្តីប្រពន្ធបាននៅទីនោះទេយើងក៏ធ្លាប់ឮបេសកជនទាំងនោះឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាខ្ញុំបានគិតពីដំណើរនេះរួចហើយបើការនេះជាការពិតសម្រាប់រូបខ្ញុំខ្ញុំសូមទទួលដោយត្រេកអរចុះលោតែមានម្នាក់ទៀតមកសួរថាតើលោកគ្រូកង្វៀលមានសិទ្ធិរៀបការបានដែរឬទេចុះពួកសង្ឃលួងរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញមានសិទ្ធិរៀបការដែរឬទេយើងក៏សូមឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងនេះចុះថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតគោលការណ៍ឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបមានប្តីមានប្រពន្ធរៀងៗខ្លួនត្រង់នេះគឺព្រះជាម្ចាស់ដាក់ច្បាប់ឲ្យមនុស្សលោកថាស្រេចនៅលើការជ្រើសរើសរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទេយើងគ្រប់គ្នាត្រូវសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងចោះទោះបីជាចង់បានប្តីឬក៏ប្រពន្ធឬក៏ចង់នៅលីវគឺស្រេចតែនឹងសេរីភាពរបស់យើងគ្រប់គ្នាទោះបីជាយើងជាសង្ឃលួងឬក៏ជាគ្រូកង្វៀលក៏ដោយចោះខាងក្រោមនេះក៏មានសេចក្តីបង្រៀនមួយទៀតដែលយើងយល់ថាមានតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតដែរដោយយើងពិចារណាអំពីមានគេនាំក្មេងតូចៗមកថ្វាយទ្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ 13ដល់ខ15លំដាប់នោះមានគេនាំក្មេងតូចតូចមកឯទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ដាក់ព្រះហស្តអធិស្ឋានឲ្យវាតែពួកសិស្សបន្ទោសដល់គេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសុទ្ធតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាទ្រង់ក៏ដាក់ព្រះហស្តលើវារាល់គ្នារួចយាងចេញពីទីនោះទៅបទគម្ពីរមួយកថាខណ្ឌនេះគឺជាគ្រឹះជំនឿដែលយកមកសំអាងថាកូនក្មេងតូចៗដែលស្លាប់មុននឹងដឹងក្តីសុទ្ធតែបានទៅស្ថានសួគ៌ទាំងអស់ដូចដែលយើងបានជម្រាបអស់លោកអ្នកពីមុនរួចមកហើយថាកូនក្មេងដែលស្លាប់ដោយមិនទាន់ដឹងក្តីគឺបានទៅស្ថានសួគ៌មិនមែនដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សមិនទាន់ដឹងក្តីនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសុគតជំនួសពួកគាត់រួចទៅហើយបើប្រសិនណាជាមានគេផ្សាយដំណឹងល្អដល់ក្មេងរូបណាដែលមានលក្ខណៈដូចដែលព្រះគម្ពីរបានចែងនោះយើងមិនជឿថាមានក្មេងដែលបដិសេធមិនព្រមជឿព្រះយេស៊ូវនោះឡើយត្រង់នេះហើយដែលយើងជឿជាក់នៅលើការផ្សាយដំណឹងល្អដល់ពួកក្មេងៗប៉ុន្តែយើងនិយាយយ៉ាងដូចនេះមានអ្នកជឿជ្រុលនិយមបានអះអាងថាបើយើងផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យគ្រប់ក្មេងៗទាំងនោះមនុស្សគ្រប់រូបពិតជាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះអស់ហើយយើងសូមឆ្លើយថាមិនមែនយ៉ាងដូចនេះទេថ្ងៃមួយក្មេងដែលបានលឺដំណឹងល្អនោះបានឈានទៅដល់អាយុដែលគាត់ដឹងខុសត្រូវកាលនៅពីក្មេងនៅឡើយក្មេងទាំងនោះបានលឺដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវលុះដល់ដែលគាត់ធំឡើងគាត់សម្រេចចិត្តថាមិនជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែសួរនាំក្មេងដែលធ្លាប់លឺដំណឹងល្អតាមរយៈយើងនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យក្មេងនោះអាចនឹងសម្រេចចិត្តទទួលព្រះអង្គបាននៅពេលដែលគាត់ធំដឹងក្តីគាត់មានការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងសូមអស់លោកអ្នកកុំឲ្យស្កប់ចិត្តជាមួយនឹងកូនក្មេងដែលគាត់វាចាថាគាត់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវកាលពីគាត់មានអាយុ2ឆ្នាំដល់8ឆ្នាំនោះប្រសិនបើលោកអ្នកសួរខ្ញុំថាតើអាយុប៉ុន្មានទៅដែលថាក្មេងម្នាក់ដឹងខុសត្រូវអាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងបានខ្ញុំសូមឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងប្រកបទេការដែលខ្ញុំដឹងយ៉ាងប្រកបនោះគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យពួកក្មេងៗគ្រប់រូបយើងមិនគួរនាំគ្នាប្រកែកប្រណាំងអំពីអាយុប៉ុន្មានទើបក្មេងទាំងនោះដឹងក្តីឡើយគឺយើងត្រូវរូតរះស្រោតដំណើរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យក្មេងៗទាំងអស់នោះបានឮពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើយើងបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យពួកក្មេងរួចហើយលុះដល់ពួកគាត់ធំដឹងក្តីពួកគាត់អាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងបានថាតើគាត់ទទួលព្រះយេស៊ូវឬក៏បដិសេធព្រះអង្គសូមឲ្យយើងបានសង្កេតមើលអំពីមេរៀនទាំងពីរយ៉ាងដែលព្រះអង្គទើបនឹងបង្រៀនដល់យើងរួចមកដែលព្រះអង្គទើបនឹងបង្រៀនអំពីការលះលែងប្តីប្រពន្ធមុននឹងព្រះអង្គបង្រៀនអំពីកូនក្មេងជីវិតកូនក្មេងគឺតាក់ទងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការលែងលះគ្នារបស់ឪពុកម្ដាយមានម្ដាយខ្លះគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំឈប់ស្រឡាញ់ប្តីតាំងតែពីបានកូនមកមនុស្សស្រីម្នាក់នោះក៏យករឿងនេះមកជម្រាបគ្រូកងវិលដើម្បីសុំលះលែងប្តីរបស់គាត់គ្រូកងវិលនោះក៏ជម្រាបទៅអ្នកស្រីម្នាក់នោះថាលោកស្រីមិនអាចលះលែងប្តីរបស់លោកស្រីបានដោយសារតែមិនស្រឡាញ់គាត់នោះទេអ្នកស្រីនោះក៏ជម្រាបទៅលោកគ្រូវិញថាខ្ញុំមិនចេះនៅជាមួយមនុស្សដែលខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ឡើយលោកគ្រូក៏សួរដល់មនុស្សស្រីនោះវិញថាតើលោកស្រីស្រឡាញ់កូនលោកស្រីដែរឬក៏អត់លោកស្រីរូបនោះឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាខ្ញុំស្រឡាញ់កូនខ្ញុំជាងស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំទៅទៀតលោកគ្រូក៏ឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាកូននោះត្រូវការឪពុកដើម្បីតម្រង់ផ្លូវរបស់គាត់ហើយកូននោះត្រូវការម្ដាយដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីទន់ភ្លន់ដល់គាត់លោកគ្រូនោះបានបន្តនិយាយនឹងលោកស្រីនោះទៀតថាដោយយល់ដល់អនាគតកូនរបស់លោកស្រីគឺលោកស្រីត្រូវរៀនរស់នៅជាមួយប្តីរបស់លោកស្រីតទៅទៀតដើម្បីឲ្យកូននោះមានអនាគតភ្លឺស្វាងសប្ដថ្ងៃនេះក្មេងភាកច្រើនដែលខលខូចប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារច្រើនតែជាក្មេងដែលមកពីគ្រួសារបាក់បែកគាត់ខ្វះនៅការព្រៀនប្រដៅពីឪពុកខ្វះនៅសេចក្តីកក់ក្តៅទុនភ្លន់ពីម្ដាយដែលក្មេងទាំងនោះច្រើនតែជាក្មេងដែលបំពេញដល់ច្បាប់រដ្ឋនានាមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនក៏មានក្មេងដែលចាក់ចោលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះតែគាត់ឃើញឪពុកម្ដាយរបស់គាត់សូម្បីតែជឿព្រះហើយក៏ដោយគាត់នៅតែលះលែងគ្នាគាត់យល់ថាព្រះយេស៊ូវមិនមានអំណាចអាចនឹងព្យាបាលទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានទេបានជាគាត់អស់ជំនឿហើយក៏ឈប់ជឿព្រះអង្គទៅយល់ទៅតាមសេចក្តីបង្រៀនទាំងពីរយ៉ាងនេះដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្រៀនអំពីការលះលែងគ្នាហើយនឹងកូនក្មេងនេះយើងយល់ថាការលះលែងគ្នាមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់គ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទឡើយឯយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យក្មេងៗឲ្យបានយល់ផងត្បិតធ្វើយ៉ាងនេះក្មេងនឹងសម្រេចចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលគាត់ធំដឹងក្តីឡើងប្រធានបទទាំងពីរនេះគឺការលះលែងប្តីប្រពន្ធហើយនិងការស្រឡាញ់ដល់កូនក្មេង មានសារៈសំខាន់ណាស់បានជាព្រះយេស៊ូវយកប្រធានបទទាំងពីរនេះមកបង្រៀននៅក្នុងពេលតែមួយពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
ជាជ្រប់